Президентні аф бойынша комиссиясын рад еткен жасылықтағы Діндор Махпус қошымша жазо мұддаты тақтыды осыда Мирзиёевке кешірім хатын язышке мәжбур болған. Фауларға көрі, қамоқтан президент Мирзиёев номыға яздырылетген кешірім хатлары хукук тартыбот идаралары үшін жинаятны тан алдырышның соңғы воситасы болып қалмақта. Qoraqalpog'iston sudi diniy ekstremizmda ayblanib 18 yillik qamoq jazosini o'tagan Saidahror Otaxo'jayevga nisbatan qo'shimcha jazo muddatini belgilash bo'yicha mahkama ishini ko'rib chiqmoqda. Otaxo'jayev bundan avval prezidentni af bo'yicha tuzilgan komissiyasi bilan suhbatda ham aybiga iqror bo'lmagani xabar qilinadi.
Shuncha 18 yil qamoqda o'tiribdi inson. Biron marta u oldiga komissiyalar kelgan, bu aytgani yo'q, mani hech qanaqa aybim yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda sud huquq tizimida o'tkazilayotgan so'nggi islohotlar qamoqdagi dindorlardan kechirim xatlarini yozdirib olish tajribasini chetlab o'tgan. Karimov davrida keng tarqalgan bu amaliyot asosan mahbuslarni tavba qildirishga, aybini ixtiyoriy tan oldirish, prezidentdan chin dildan kechirim so'rashga qaratilgan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, qamoqxonalardagi bu tajriba avvalgidek davom etyapti. Ozodlikka chiqayotgan dindorlar aybini tan olishi, olmasligidan qat'iy nazar prezident Mirziyoyev nomiga iqrorlik arizasini yozishi kerak. Aks holda qo'shimcha muddat belgilanishi bilan yuzlashadi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi diniy ekstremizmda ayblanib 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, ammo jazo muddati tugashi ortidan ham jasliq qamoqxonasidan chiqarilmagan Saidahror Otaxo'jayev haqida ma'lumot tarqatdi. Otaxo'jayevga belgilangan 18 yillik jazo muddati 23 aprelda tugagan, ammo ma'muriyat tomonidan qamoqxonadagi ichki tartibni buzishda ayblangan mahkum yana sudga tortilgan. Mahkama ishini Qoraqalpog'iston sudi ko'rib chiqmoqda. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, Otaxo'jayev qamoqxonadagi 18 yil davomida o'z aybiga iqror bo'lmay kelgan, ammo jazo muddati yakunlanib, yana 5 yillik qo'shimcha muddat xavfi bilan to'qnash kelar ekan, Shavkat Mirziyoyev nomiga kechirim xatini yozishga majbur bo'lgan.
Bulardan talab qo'yilgan, hali kechirim xati so'rash uchun prezidentdan, ya'ni bo'yniga olish sababi agar bular bo'yniga olmasa, vaqti kelib, bular haliga nima deymiz, hali oqlanish harakatini boshlaydi va bu oqlangandan keyin aybdorlari, ya'ni bu prokurordan boshlab, tergovchidan boshlab, o'sha sudyani boshlab, o'sha javobgarlikka tortilish kerak. Bular o'sha aybdan qochish maqsadida qilinayotgan narsa aslida. O'shaning uchun bunga mana qarang, bu shuncha 18 yil qamoqda o'tiribdi inson, biron marta u oldiga komissiyalar kelgan, bu aytgani yo'q, mani hech qanaqa aybim yo'q, hech qanaqa isboti ham topilmagan, hozir ham yo'q, mana jinoyat ishini qarang, nima jinoyat sodir qilganimni hech kim ham bilmaydi, hech qanaqa qilmaydi. Nimaga men kechirim narsalarini yozishim kerak, bu aqqa deganda, bermagan. Natijada mana mashinasi ustidan anaqa qurg'a chiqqandan keyin talab qilib, boshqa qilib haligi majburlashgan, keyin anavi advokatni yubordik, biz advokat borgandan keyin baya o'sha narsani yozib bergan ekan. Mayli, mana men chiqarsa mayli, agar yana qo'shnasa deb. Shunga qaramasdan baribir buda sud jarayonini boshlab yuborishganda,
dedi Surat Ikromov. Saidahror Otaxo'jayev 2000 yilda Toshkent shahar Sirg'ali tuman sudi tomonidan O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish, diniy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning jazo muddati shu yilning 23 aprelida tugagan, ammo 22 aprel kuni unga nisbatan qamoqxonadagi ichki tartibni buzish aybi bilan yangi jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mahkamada Otaxo'jayevning aybi tasdiqlangan taqdirda unga nisbatan yana 3 yoki 5 yilgacha qamoq muddati belgilanishi mumkin. Surat Ikromovga ko'ra, siyosiy mahbuslarga muddat qo'shib berish tajribasi O'zbekistonda tizimli amalga oshiriladi. Huquq tartibot organlaridagi islohotlar haqida gapirilayotgan yangi davrda ham bu tizimdan voz kechilmayapti.
Ochig'ini aytish kerak, bu tajriba faqat O'zbekistonda, lekin qonunda bor. Agar o'sha mahbus o'sha qamoqxonada qandaydir qochishga harakat qilsa, yo'q o'sha usuliga qo'shib berish hol bor. Lekin bu O'zbekistonda bu Nima desa bo'ladi, sistematik anaqaga olishtirdi bular haligi nima deydi o'sha go'yin xodimlari sistematik, ya'ni har biriga mana tomon bo'lyaptimi yo'q buni chiqarib yuboramiz shunda yana boshlashib o'sha soxtalashtirib o'sha jinoyatni sodir qildi deb o'shalarni hammasini nima qilib o'sha demak prokuraturaga topshirib sudda jarayonida o'sha 300-500 yilgacha qamoq jazosini belgilab yana qoldirib majbur qilib bir xillaga mana bor chiqqanlar hozir bir xilla o'zi chiqib bo'ldi 4 marta 5 martalab shu 221 qo'llash o'sha 3 yil qo'shadi keyin yana o'tib olgandan keyin yana 3 yil va hokazo 4 marta 5 martalab o'sha narsalar davom etilgan. Bu mutlaqo nima yomon sistema
dedi Surat Ikromov. Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan diniy sohada ham islohotlar boshladi. Jumladan, avvalgi hokimiyat davrida qora ro'yxatga kiritilgan 16 ming dindor bu ro'yxatdan o'chirilgani e'lon qilindi. Prezident diniy mahbuslar ozodligini ham ko'zda tutgan af haqidagi farmonni imzoladi. Bu farmon ijrosi yuzasidan tuzilgan komissiya qamoqdagi dindorlar bilan suhbatlar o'tkazdi. Buning ortidan prezident adolatsiz qamalganlar ko'pligi, ammo ular shu adolatsizlik tufayli jamiyatga dushman bo'lib qolayotgani haqidagi munozarali bayonotini bildirgan edi.
Mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. 17 mingdan 16 ming odamni 6-7 oyda biz yaxshi hayotga o'sha spiskadan olib tashab.
O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha hamon tashvishga molik davlatlar qatoridan o'rin olib keladi. Yaqinda AQSh hukumat tomonidan e'lon qilingan hisobotda ham mamlakatdagi diniy erkinlik bo'yicha vaziyatning tashvishga molikligi ta'kidlab o'tildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.